Jeremia, kapitulli 18. Fjala ju drejtua Jeremias nga Zoti, duke i thënë: Çau dhe zbrit në shtëpinë e poçarit, dhe atje do të dëgjosh fjalët e mia. Atëherë unë zbrita në shtëpinë e poçarit, dhe ai përbënte një punë të rrota. Por ena që përbënte me argjilën u prish në duart e poçarit. Kështu duke filluar përsëri punën, ai bëri me të njëjën tjetër që u duke mirë atij. Atëherë fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: O shtëpi e Izraelit, a nuk mund të bëjun me ju ashtu siç bëri ky poçar? Thot Zoti. Ja, ashtu si është argjila në duart e poçarit, kështu jeni ju në duart e mia, o shtëpi e Izraelit. Nga njëherë, për një komb dhe për një mbretëri, unë flas dhe them se duhet çrrënjosur, rrëzuar dhe shkatëruar. Por në rast se ai komb, kundër të cilit kam folur heq dorë nga ligësia e tij, unë pendohem për të keqin që kisha menduar t'i bëja. Herë tjetër për një komb dhe për një mbretëri, unë flas për ndërtim dhe për të mbjella. Por në rast se ai komb ose ajo mbretëri bën atë që është e keqe në sytë e mi, duke mos e dëgjuar zërin tim, unë pendohem për të mirën që kisha premtuar t'i bëja. Prandaj tani folu njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit dhe u thuaj: Kështu thot Zoti, ja, unë kam përgatitur kundër jush të keqen dhe një plan kundër jush. Tani le të ish dorë secili nga rruga e tij e keqe. Përmirësoni gjithashtu rrugët dhe veprimet tuaja. Por ata thonë: Është e kotë. Ne duam të ecim duke ndjekur mendimet tona dhe dëshirojmë të veprojmë sipas kujdesit të zemrës sonë të keqe. Prandaj kështu thot Zoti: Pyesni pra, midis kombeve kush ka dëgjuar gjëra të tilla? Virgjëresha e Izraelit ka bërë një gjë të lahtashme. A do të zhduket vallë bora e Libanit nga shkëmbi që lartohen për mbi vendin? Ose a do të thahen vallë ujrat e rrjedhshëm të ftohtë të një toke të huaj? Megjithatë populli më ka harruar. U djegin temjan idhujve të kotë, që i kanë bërë të pengohen në rrugët e tyre, në shtigjet e lashta, për të ecur në rrugën dytësore dhe jo në rrugën kryesore, duke e bërë vendin e tyre një shkatërrim, një objekt talljeje të vazhdueshme. Kështu që tër ata që do të kalojnë andej, do të mbeten të habitur dhe do të tundin kokën. Unë do t'i shpërndaj përpara armikut ashtu si vepron era e lindjes. Ditën e mjerimit të tyre do t'u tregoj kurrizin dhe jo fytyrën. Pastaj ata thonë: E janë edhe të kurdisim komplote kundër Jeremias, sepse ligji nuk do t'i mungoj priftit, as këshilla të urtit dhe as fjala profetit. E janë, ta godasim me gjuhën dhe të mos i kushtojmë kujdeses njerëz për fjalëve të tij. Kushtojmë kujdes, o Zot, dhe dëgjo zërin e atyre që grinden me mua. A shpërblet valle mira me të keqen? Sepse ata i kanë hapur një grop jetësime. Kujto se janë paraqitur para teje për të folur në favor të tyre dhe për të larguar prej tyre zemërimin tënd. Prandaj braktisja uris bitë e tyre dhe jepi në pushtetin e shpatës. Gratë e tyre mbetëshin pa fëmijë dhe të veja. Burrat e tyre u plagosin për vdekje. Të rinjtë e tyre u vrafshin nga shpata në betejë. U dëgjoft një britmë nga shtëpitë e tyre, kur do të lëshosh papritmas mbi ta një aradh ushtarësh, sepse kanë hapur një grop për të më kapur dhe kanë ngritur leqe te këmbët e mia. Por ti, o Zot, i njetër qëllimet e tyre kundër meje për të shkaktuar vdekjen time. Mos u afal paudhësinë e tyre, mos fshi mëkatin e tyre nga prania jote. U rrëzofshin para teje. Trajtoj ashpër ditën e zemërimit tëndë.